Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën e javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni këtë javë ka pasur tensione dhe protesta të dhunshme për shkak të vendimit të presidentit Gjorgji Ivanov për të falur të gjithë politikanët e akuzuar për shkelje. Korespondenti në Shkupi Suf Kadriu na sjell hollësit e këtij vendimi dhe reagimet që e kanë pasur.
Presidenti Gjorgji Ivanov ka vendosur faljen e të gjithë personave që po hetohen nga prokuroria speciale për mashtrime zgjedhore, por edhe veprime tjera të jashtëligjshme në bazë të asaj që njihet si afere përgjimeve. Në bazë të vendimit nga ndjekja e mëtejme janë liruar ish-ministrat e punëve të brendshme dhe transportit Gordana Jankulovska dhe Miljana Kievski, drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov, si dhe shumë politikanë zyrtar tjerë të dyshuar nga prokuroria speciale për shpërdorim të detyrës. Vendimi i presidentit përfshin edhe liderin e opozitës Zoran Zaev, i cili akuzohet nga prokuroria publike për rastin e njohur me emrin Puç. Ivanov në një paraqitje të jashtëzakonshme tha se vendimin e ka marrë për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë vendin tani më një vit e gjysma. Me qëllim që të kontribuojë në zgjidhjen e krizës, në relaksimin e raporteve dhe uljen e tensioneve mes forcave politike dhe mbështetësve të tyre, i vetëdijshëm për pasojat për shtetin dhe qytetarët, nëse nuk ndërmerret diçka, dhe me besimin e fortë se po marr një vendim në interes të shtetit, kanë vendosur që të urdhërojë ndërprerjen e të gjitha procedurave të nisura hetimore. Vendimi hyn në fuqi më njëherë dhe si të tillë do ta mbrojë deri në fond, ka deklaruar Ivanov. A i tha se kriza nuk është në interes të shtetit, por të shërbimeve të huaja, të cilët edhe po punojnë për destabilizimin e vendit. Lideri opozitës Zoran Zaev tha se presidenti është vënë në mbrojtje të siç tha kriminaleve, të cilët kanë bërë mashtrime zgjedhore dhe krime tjera të rënda. Me këtë vendim, tha Zaev, është rënuar marrëveshja politike dhe se zgjidhja e vetme në mbrojtje të demokracisë mbetet rruga.
Nema ta dozvolime celosno rušenje na državat. Zajedno so građanite zastanuvame na stranata na Makedonija.
Nuk do të lejojmë rënimin e tërësishëm të shtetit, së bashku me qytetarët do të rreshtohemi në anën e Maqedonisë. Nga sot me qytetarët do të kthejmë drejtësinë dhe sundimin e shtetit juridik. Kërkojmë që mbrojtësi i kriminaleve personi Gjorgji Ivanov menjëherë të jap dorëheqje. Nëse këtë nuk e bën, ai po e çon shtetin në gjendje të jashtëzakonshme në kufi të shpërthimit, deklaroi Zaev duke kërkuar mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit për shkarkimin e presidentit Ivanov. Vendimi i presidentit Ivanov ndërkohë ka shkaktuar reagime edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Deklarata e presidentit Maqedonas ngrit brengosje serioze rreth angazhimit të Maqedonisë për sundimin e ligjet, thuhet në reagimin e parë të ambasadës amerikane në Shkop. Nëse vendimi për të falur politikanët që ka të bëjë me hetimet rreth të dyshimeve nga materialet e përgjuara, atëherë kjo paraqet brengosje serioze. Hetimi i plotë i këtyre rasteve dhe procesi gjyqësor adekuat janë elemente kyçe të marrëveshjes politike, thuhet në reagimin e ambasadorit britanik Charles Garrett. Vendimi i presidentit Ivanov vjen pa kohë pasi gjykata kushtetuese e Maqedonisë shfuqizoi një ndalesë të vitit 2007 me të cilën presidentit Ivanov i jepet të drejta për të falur politikan të dyshuar për mashtrime zgjedhore dhe vepra tjera përfshirë edhe ato të pedofilisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të premtën Maqedonia ka thirrur për datën 5 qershor zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ky proces zgjedhor është pjesë e një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për t'i dhënë fund krizës politike në Maqedoni, por opozita ka thënë tashmë se do t'i bojkotojë zgjedhjet. Detajet nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovskis ka firmosur vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Maqedoni më 5 qershor. Në bazë të kompetencave ligjore dhe kushtetuese dhe në pajtim me vendimin për shpërbërjen e kuvendit, e kam nënshkruar vendimin për shpalljen e zgjidhjeve të parakoshme për deputet në kuvendin e Maqedonisë më 5 qershor. Të gjitha subjektet e kyçura në procesin zgjedhor duhet të kontribuojnë që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë të qetë dhe demokratike, theksohet në njoftimin me shkrim lëshuar nga kabineti i kryetarit të parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski. Përmbajtjes së zgjidhjeve në këtë datë janë shprehur vetëm dy partitë në pushtet, VMRO DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Lideri Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, nuk ka dashur të komentoj sot shpalljen e datës së zgjidhjeve, por pas takimi që ka realizuar me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Bailey, dhe atë të Bashkimit Evropian, ai Boraf në profilin e tij në Facebook ka shkruar se bëhen përpjekje maksimale për të dalë vendin nga kriza. Jemi duke punuar në mënyrë intenzive për të zgjidhur situatën në të mirën e qytetarëve dhe për të përfunduar këtë krizë që rëndon dhe cënon sigurinë, stabilitetin, por edhe integrimin euroatlantik, ka shkruar Ahmeti. Ndërkohë që Partia Maqedonëse në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, të shprehur e vendosur që të bojkotojë zgjedhjet për shkak se siç kanë nënvizuar, nuk janë plotësuar kushtet e parapara për zgjedhje korrekte dhe transparente, siç është pastrimi i listës së votuesve, reformimi i mediave si dhe ndarje e partisë nga pushteti. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit dhe nuk do t'i lejojë të mbahen të njëjtat. Në Maqedoni janë të mundura vetëm zgjedhje të rregullta me listë të pastër votuese dhe media të lira, kanë nënvizuar lideri LSDM-s Zoran Zaev gjatë takimit me ambasadorin e Holandës në Maqedoni, Wouter Plomb, theksohet në komunikatën me shkrim të lëshuar nga kjo parti. Se nuk janë plotësuar kushtet për zgjedhje të besueshme janë shprehur dhe partitë shqiptare në opozitë. Ndërkohë që organizatat qeveritare kanë theksuar se do të vazhdojnë me protestat përderisa ato mos prolongohen zgjedhjet në një afat të papërcaktuar, përkasisht të përmbushen kushtet për zgjedhje të besueshme, si dhe presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov të tërheqë vendimin për të falur politikanët, të cilët hetohen nga prokuroria speciale për manipulimin e zgjedhjeve dhe përfshirjen e tyre në afera korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se grupi militant Shteti Islamik është duke humbur territor dhe udhëheqës të tij të lartë. Obama, duke folur në selinë e CIA-s në Virginia, ka thënë se koalicioni ndërkombëtar do të vazhdojë me të njëjtin vrull luftën kundër grupit ekstremist. Holësitë e tjera në materialin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se koalicioni ndërkombëtar që lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak e ka vënë grupin ekstremist në defensiv, duke i tkurrur territorin dhe duke i sulmuar udhëheqësit e tij të lartë.
Today, on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive.
Sot në Siri dhe në Irak, Shteti Islamik është në defensiv. Koalicioni ynë prej 66 anëtarësh, përfshir partnerët arab, është në ofensiv. Kemi marrë vrull dhe synojmë të mbajmë këtë vrull, ka thënë Obama pas takimit me këshilltarët e sigurisë kombëtare në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. Koalicioni që udhëheq Shëbaja ka kryer mbi 11,500 sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të sulmojnë udhëheqësit e grupit ekstremist.
For ISIL's leadership, it has been a bad few months.
Për udhëheqjen e Shtetit Islamik kanë qenë disa muaj të këqi. Forcat e koalicionit kanë kapur Abu Daudin, lideri i programit të armëve kimike. Kemi larguar Abu Sarahin, financieri i Shtetit Islamik në Irak, Haji Imanin, shefi financave të ISIT, Ezat Al-Jaburin, figure ISIT në Irak, e, mos të përmend, një numër të luftëtarëve të huaj. Ata janë jashtë terenit dhe në javët dhe ditët në vazhdim, synojmë të largojmë figura të tjera, ka thënë Obama, duke shtuar se Washingtoni do të vazhdoj të ndihmoj Irakun dhe të shty përpara bisedimet për paqen në Siri. Obama ka thënë se fundi luftës 5 vjeçare në Siri do të jetë kyç për mposhtje në Shtetit Islamik.
The cessation of hostilities in the Syrian civil war has largely held for about 6 weeks.
Pushimi armiqësive në luftën civile të Sirisë është mbajtur në mas të madhe për rreth 6 javë, e ka reduktuar dhunën, por nuk e ka eliminuar atë. reduktimi është i rëndësishëm dhe ka lejuar ndihmat humanitare të arrinte populli sirian. Armpushimi ka shpëtuar jetë, por si që kemi parë në Alepo dhe zonat të tjera, armpushimi është i brisht dhe nën tendosje, ka thënë Obama. Për shkallëzimin e luftimeve midis forcave qeveritare dhe luftëtarëve të frontit Al-Nusra në Alepo, është thënë se mund të kërcënoj edhe bisedimet për paqen në Siri të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Lufta civile në Siri, e cila ka nisur qysh në vitin 2011, ka vrarë mbi 270.000 njerëz dhe ka zhvendosur gjysmën e popullsisë. Fjalimi i Obamës në Selinë Cias në Virginia është bërë një javë para se ai të udhtojë në Arabinë Saudite për një samit me udhëhecit e Gjirit Persik, i cili do të fokusohet kryesisht në kërcënimin që paraqet Shteti Islamik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do që Berlini të dënojë një komik gjerman i cili e ka tallur atë. Erdogan ka zgjedhur një ligj pak të përdorur gjerman si armë të tijën dhe qeveria gjermane ka miratuar të premten hetimin penal kundër komikut. Dëgjojmë kroniken që ka përgatitur korespondenti Charles Recknagel. Kritikët shpesh thonë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka mentalitet të sultanit për shkak se nuk toleron kritika dhe burgos gazetar. Sëvonia i ka kërkuar nga Berlini të përdor një ligj të vjetruar për të ndjekur penalisht një komik gjerman i cili e ka tallur atë. Ky ligj ndalon qytetarët të fyejnë udhëhecit e huaj. Në programin e tij më 31 mars, komiku televiziv Jan Bomerman ka lexuar një poezi duke quajtur Erdoganin idiot profesionist dhe duke thënë se ai ka pasur marrëdhënie seksuale me kafsh. Lideri turk ka kërkuar që zyra jashtme gjermane ta dërgoj komikun në gjykatë në bazë të pikës 103 të kodit penal të Gjermanisë, e cila rrall aplikohet. Klauzola pak e njohur, e cila parashet dënim me burg deri në 5 vjet, daton nga koha kur monarkët e Evropës ndëshkonin njerëzit që sulmonin dinjitetin e tyre personal. Kërkesa e Erdoganit për të aplikuar atë e ka nxjerr ligjin nga errësira. Ligji tani është bërë një tjetër sfidë për kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila veçmë është e shqetësuar me krizën e borxhit grek, krizën me migrantë dhe daljen e mundshme të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ligji ka rënjët në kodin ligjor të Prusisë të vitit 1794, i cili ka ndaluar sulmet në personalitetin ose nderin e sundimtarëve të huaj, thot Holger Heinen, avokat që e ka studiuar këtë ligj për tezën e tij të doktoraturës. Ai shpjegon se një nen në kodin ligjor prusian thot se secili që ofendon një udhëheqës të huaj ose një ambasador duhet të trajtohet si kriminal, sepse ofendimet e tilla mund të bëhen pretekst i një fuqie të huaj për të nisur hakmarrje kundër Prusisë. Ky lloj krimi ka humbur kuptimin me kohë pasi Evropa ka zhvilluar demokraci parlamentare, por neni, prapse prap, është përfshirë në kodin ligjor gjerman, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 1871. Prej atëherë, në këtë ligj janë thirrur her pas here, por ai rall është aplikuar. Në një rast, shahu i Iranit, Muhammed Reza Pahlavi, ka kërkuar Gjermanisë përëndimore të përdor klauzolën 103 për të ndëshkuar protestuesit që janë mbledhur gjatë vizitës së tij në Berlinin përëndimor më 1967, protesta në të cilat një student është vrarë nga policia, por shahu ka hedhur poshtë kërkesën e tij pas një vizite pajtuese nga ministri i brendshëm gjerman në Teheran. Në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë kërkuar nga qeveria Gjermanisë të ndjek penalisht një pronar dyqani në qendër të qytetit Marburg, i cili e ka quajtur terrorist shtetror presidentin e atëhershëm amerikan George Bush. Por zyra e prokurorit në Frankfurt ka vendosur se deklaratat e pronarit të dyqanit nuk përbëjnë vepër penale. Klauzola kur nuk ka pasur rëndësi të madhe praktike, thot avokati Heinen. Tani shtrohet pyetja nëse ankesa e Erdoganit mund të bëhet përjashtim. Kjo të nderuar dëgjues ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.